Kā jau bija gaidāms, Eiropas Savienības valstu līderi nav panākuši būtisku progresu sarunās par bloka daudzgadu budžetu un 750 miljardus eiro lielu ekonomikas atlapšanas instrumentu. Būtībā šī videokonference bija veltīta tam, lai nomērītu temperatūru un saprastu noskaņojumu. Tagad, kā norādīja Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels, sāksies īstās sarunas.
For some member states it's important to have a clearer link.
Atsevišķām dalībvalstīm ir svarīgi izveidot skaidrāku saikni starp datiem, ko mēs izmantosim, lai sadalītu atkopšanas fonda līdzekļus un COVID-19 sekām. Tas ir viens no jautājumiem, kas mums ir jāatrisina tuvāko nedēļu laikā.
To tackle in the next days and weeks.
Domstarpības ir arī par daudziem citiem jautājumiem. Dažu valstu vadītāji uzskata, ka 750 miljardi eiro ir pārāk liela summa ekonomikas glābšanai. Citi nav apmierināti ar to, ka 500 miljardus no šiem līdzekļiem tiek piedāvāts sadalīt subsīdijās. Viņi vēlētos, lai būtu vairāk aizdevumu. Daži prasa, lai nauda tiktu piešķirta tikai uz ļoti skaidriem nosacījumiem konkrētu reformu veikšanai, lai līdzīga situācija neatkārtotos pēc dažiem gadiem. Turpretī citiem nekāda solidaritātes kritērija nav pieņemami. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen pauda gatavību turpināt skaidrot dalību valstīm, kādēļ ekonomikas stimulēšanas fonds tika izveidots tieši tāds, kā ir.
What we want to prevent with this unprecedented...
Ar šo vēl nepieredzēto nākamās paudzes Eiropas Savienības pakotni mēs vēlamies apturēt līdzvērtīgas konkurences nosacījumu saīršanu. Mēs vēlamies apturēt atšķirību paplašināšanu starp dalību valstīm, kas vājinātu vienoto tirgu. Mums ir jāmēģina panākt pretējo. Tādēļ stiprs vienotais tirgus, stipra Eiropas Savienība ir katras dalību valsts interesēs, jo mēs visi no tā iegūstam.
Because we all benefit from that.
Starp politiķiem, kas atbalsta Eiropas komisijas piedāvājumu, ir Horvātijas premjers Andrejs Plenković. Ar šo dalību valstu līderu samitu gandrīz noslēdzās viņa valsts prezidentūra Eiropas Savienības padomē.
I think with this message of a recovery plan with 700
Es domāju, ka ar šo 750 miljardus eiro lielo izaugsmes plānu un pareizo līdzsvaru starp subsīdijām un aizdevumiem, Eiropas komisija patiesi mēģina pastiept palīdzīgu roku tuvākajos gados, uzreiz pēc COVID-19, lai Eiropas valstu ekonomika varētu atlabt. Horvātija atbalsta šo priekšlikumu.
Is supportive of this proposal?
Jūlija vidū Briselē ir paredzēta pirmā 27 valstu līderu klātienes sanāksme kopš pandēmijas sākuma. Pastāv cerība, ka tajā varētu izdoties rast kompromisu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.